Καλημέρα αδελφοί. Αν ακούσατε λίγο πριν τον Βίχα, εγώ ήμουν αυτός. Με τη χάρη του Θεού θα τα καταφέρουμε σήμερα. Είναι χαρά μου που σας βλέπω. Είχα λείψει για μια εβδομάδα και χαίρομαι που πάλι είμαι εδώ. Πάντα νιώθω τη ζεστασιά της οικογένειας εδώ στην Εκκλησία. Θα ήθελα να στραφούμε σήμερα στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 13. Είναι και στις διαφάνειες, αλλά μπορείτε βεβαίως να το βρείτε και στις γραφές σας. Και θα ήθελα σήμερα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, να έχουμε μια στάση προσευχής απέναντι σε αυτό το Λόγο. Εγώ, ως μαθητής του Χριστού, μαζί Του, στο τραπέζι που Αυτός σερβίρει. Κύριε, με έχεις διδάξει τόσα και τόσα στη ζωή μου. Τι άλλο έχεις να με διδάξεις? Τι άλλο μπορώ να μάθω από Σένα? Κύριε, έχω δει το πρόσωπό Σου και είσαι πλήρης χάριτος και αληθείας. Έχεις αγγίξει το ένα μετά το άλλο σημεία της ύπαρξής μου. Μέχρι πού φτάνει αυτή η χάρη και η αλήθεια? Κάθομαι μαζί Σου, Κύριε, στο ίδιο τραπέζι. Περιμένω τι άλλο έχεις να μου πεις, τι άλλο έχεις να με διδάξεις. Όταν σε πρωτοζήτησα και με ρώτησες τι ζητώ, σε ρώτησα, Κύριε, πού μένεις? Και απάντησες, έρχου και είδε, έλα να δεις. Ήρθα, Κύριε, για να δω. Δείξε μου που μένεις. Εγώ ως μαθητής κάθομαι στο τραπέζι του Κυρίου μου, όπως περιγράφεται στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Σε αυτή την παρέα των μαθητών που σε όλες τους τις αδυναμίες βλέπω τον εαυτό μου, σε αυτή την παρέα των μαθητών που με αντιπροσωπεύουν, έρχομαι και εγώ να καθίσω. Πόσες φορές έχω απογοητεύσει τον Κύριό μου. Και όμως είμαι εδώ. Και Εκείνος είναι εδώ. Θέλω να είμαι μαζί Του και Εκείνος να είναι μαζί μου. Ο Κύριός μου είναι αυτός που περιγράφεται στο εδάφιο 1. Διαβάζουμε, πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Ο Κύριος μου ήξερε κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα. Ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα. Ήρθε η ώρα να μεταβεί από τον κόσμο προς τον Πατέρα. Ήταν μια συγκεκριμένη ώρα, όχι ξεκάρφωτη ώρα, όχι αυθαίρετη. Όσες φορές πριν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μπορεί κανείς να διαβάσει πως δεν ήταν ακόμα η ώρα. Ούπο ελιλήθη η ώρα μου. Όσες φορές προσπάθησαν να τον συλλάβουν και όλοι γύρω αναρωτιόντουσαν πώς και δεν τον είχαν συλλάβει. Και η απάντηση ήταν πάντα, δεν ήταν η ώρα γι' αυτό. Η ώρα να τον συλλάβουν. Μόνο. Όχι μόνο. Ήταν και η ώρα του Σταυρού. Αλλά όχι μόνο. Ήταν και η ώρα της Ανάστασης. Αλλά όχι μόνο. Ήταν και η ώρα που αναφέρει το εδάφιο 1. Η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Τα πάντα, η σύλληψή του, ο Σταυρός, η Ανάσταση, η Ανάληψη, όλα αποτελούσαν μέρος αυτής της ώρας. Μία ήταν αυτή η ώρα, αλλά περιείχε τόσα πολλά μέσα της. Τώρα λοιπόν αυτή η ώρα πλησίαζε. Πλησίαζε το τέλος της παρουσίας του Κυρίου επάνω σε αυτή τη γη. Και αυτό ο Κύριος μου το γνώριζε. Και τι έκανε? Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Γι' αυτό θέλω να κάθομαι σε αυτό το τραπέζι. Γιατί θέλω να θεωρώ ότι είμαι ακριβώς αυτό ότι είμαι ένας από τους δικούς του μέσα στον κόσμο, ένας από τους αγαπητούς του που είναι αγαπητός μέχρι τέλους. Αυτή είναι ολόκληρη η ένταση της ζωής, το δίπολο της ζωής μου. Ότι από τη μια πλευρά είμαι ένας από τους δικούς του και από την άλλη πλευρά βρίσκομαι εν το κόσμο, μέσα στον κόσμο που τον εχθρεύεται. Θέλω να είμαι εντελώς δικός του. Θέλω να μάθω τα πάντα από αυτόν. Αλλά έρχομαι διαρκώς αντιμέτωπος με έναν κόσμο που με πιέζει, με δελεάζει, με ελκύει, με στριμώχνει, με οθεί προς άλλα πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν. Πώς μπορώ, Κύριε, να είμαι ολότελα δικός σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Δόξα τω Θεώ, η ιστορία δεν ξεκινά με τις δικές μου ατέλειες. Είμαι δικός του μέσα στον κόσμο και εκείνος με αγάπησε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους χρονικά. Μέχρι το τέλος της ζωής του πάνω στη γη, μέσα στον κόσμο αυτό. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή πριν από το τέλος την οποία η αγάπη του για μένα να δίλιασε, να έκανε πίσω, να δίστασε, να άλλαξε γνώμη, να μετάνιωσε, να λιγόστεψε. Μέχρι τέλους, μέχρι το τέλος της ζωής του, με αγάπησε. Ή αλλιώς και επίσης, μέχρι τέλους ποιοτικά. Με αγάπησε, με τέλεια αγάπη. Με αγάπησε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Με αγάπησε με αγάπη που ο κόσμος δεν έχει δει. Με αγάπησε περισσότερο από ό,τι έχει αγαπήσει ο οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, σε όλο τον κόσμο. Κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με αυτήν την αγάπη. Ήξερε ο Κύριος ότι είχε έρθει η ώρα και σε αυτήν την ώρα, η συγκεκριμένη, με αγαπούσε. Ολοκληρωνόταν η αγάπη του για μένα, έφτανε στο αποκορύφωμά της. Ήξερε ο Κύριος και κάτι άλλο. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Ήξερε ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με τον διάβολο στο πρόσωπο του προδότη Ιούδα. Ήξερε ότι βρισκόταν μπροστά στο τέλειο μίσος. Ο ίδιος θα έδειχνε τέλεια αγάπη, καθώς θα εισέπρατε το τέλειο μίσος. Θα εισέπρατε την προδοσία εκεί που δεν πάει άλλο. Όπου ποτέ μα ποτέ δεν έχεις κάνει κακό στον άλλο, όπου μόνο ευεργεσίες και καλό έχεις πράξει ο άλλος από σένα, μόνο αγάπη, υπομονή και διδασκαλία και συμβουλή και καλοσύνη έχει νιώσει ο άλλος από σένα και όμως σε προδίδει, εμπνευσμένος από το μεγαλύτερο πνευματικό εχθρό σου, ξεπουλώντας σε τους μεγαλύτερους γήινους εχθρούς σου. Αυτά όλα τα ήξερε ο Κύριός μου για τον Ιούδα. Ήξερε όμως κι άλλα. Ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα. Ήξερε ότι ο Ιούδας ήδη είχε βάλει στην καρδιά του να τον προδώσει. Ήξερε επίσης, αν δείτε το επόμενο εδάφιο, εξεύρωνο Ιησούς, ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας. Αν διάβαζε κανείς όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από την αρχή μέχρι το τέλος, θα ανακάλυπτε πόσα πολλά πράγματα είχε δώσει ο πατέρας στον Υιό. Ο πατέρας έδωσε στον Υιό την εξουσία να κρίνει. Του έδωσε ζωή, του έδωσε εξουσία πάνω στην ίδια τη ζωή, ώστε ο Χριστός να λέει: «Κανείς δεν μου παίρνει, κανείς δεν μου αφαιρεί τη ζωή, εγώ ίδιος έχω εξουσία να την προσφέρω και έχω εξουσία να την πάρω πίσω». Φαντάζομαι πώς θα ήμουν εγώ αν είχα όλη την εξουσία στα χέρια μου. Όλη την εξουσία του κόσμου στα χέρια μου. Όχι ένα τζίνι του Αλαντίν με τρεις ευχές, αλλά με ατελείωτες ευχές. Να γίνεται πάντα αυτό που θέλω εγώ. Όλα να πραγματοποιούνται κατά τη δική μου θέληση. Τουλάχιστον το λιγότερο που θα έκανα θα ήταν να βάλω κάποιον να κάνει για μένα τις ανεπιθύμητες δουλειές μου. Τουλάχιστον αυτό θα γινόταν. Ήξερε ο Χριστός την εξουσία που έχει. Ήξερε ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Νομίζω ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε στη ζωή, τελικά ποιοι είμαστε. Τα κύρια φιλοσοφικά ερωτήματα, τα κύρια υπαρξιακά ερωτήματα. Αυτά δεν είναι. Ποιος είμαι, τι κάνω εδώ στη γη, γιατί υπάρχω, από πού προήλθα, ποιος είναι ο σκοπός μου. Αν ξέρεις την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, τότε η ζωή σου έχει νόημα. Ακόμα και αν υπάρχει πόνος στη ζωή σου, τουλάχιστον η ζωή σου έχει νόημα. Καταλαβαίνεις γιατί τα ζεις όλα αυτά. Και αν υπάρχει νόημα, μπορείς να αντέξεις πολλά. Ο Χριστός ήξερε ότι από Θεού εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ήξερε πως κάθε του πράξη, κάθε του ενέργεια, κάθε του ματιά, κάθε του σκέψη, κάθε έκφραση του προσώπου του αποτελούσε φανέρωση του Πατέρα Θεού πάνω στη γη. Φαντάσου να μιλάς και τα λόγια σου να είναι τα λόγια του Θεού προς τους γύρω σου. Να χαμογελάς και να είναι αυτό το χαμόγελο του Θεού πάνω σε μια πονεμένη ψυχή στην οποία μιλάς. Να κλαις με κάποιον και αυτός να νιώθει ότι ο ίδιος ο Θεός κλαίει μαζί του. Να βλέπεις όλη σου τη ζωή ως μια φανέρωση του Θεού στους γύρω σου. Αυτός ήταν ο Χριστός, ο Κύριός μου και ο δάσκαλός μου. Άραγε αν του μοιάσω εγώ, έστω λίγο, στο βαθμό που θα του μοιάσω, δεν θα ισχύει το ίδιο και για μένα? Δεν θα έκανε αυτό πιο συναρπαστική τη ζωή μου? Και όχι μόνο αυτό. Ο Χριστός ήξερε ότι προς τον Θεόν υπάγει. Άρα κάθε πράξη και κάθε σκέψη τελικά οδηγεί πάλι πίσω στο Θεό και στη δόξα του Θεού. Υπάρχει προορισμός, υπάρχει σκοπός. Όλα επιστρέφουν πάλι πίσω στο Θεό επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Λένε πως λειτουργούμε όλοι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Οι ψυχολόγοι συμφωνούν πως πολλές συμπεριφορές μας έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμησή μας, την αυτοπεποίθηση που έχουμε αναπτύξει μέσα μας ή δεν έχουμε αναπτύξει. Πας να κάνεις επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε κάποιο φημισμένο πρόσωπο και μπορεί να είσαι λίγο ντροπαλός, μαζεμένος, να νιώθεις άβολα. Γιατί? Γιατί γνωρίζεις ότι αυτός είναι σημαντικός, ας πούμε, ενώ εσύ δεν νιώθεις σημαντικός. Ο Χριστός γνωρίζει αυτή τη στιγμή, γνωρίζει ότι ο ίδιος είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στη γη. Γνωρίζει γιατί είναι εδώ και γνωρίζει που πάει. Και με βάση αυτή τη γνώση κινείται. Και τι κάνει? Εδάφια 4 και 5 διαβάζουμε. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νυπτήρα, ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο είναι το διεζωσμένος. Όλα αυτά είναι φορτισμένα με βαθιά νοήματα. Εκδύεται τα ημάτια αυτού. Όπως ένας βασιλιάς θα έβγαζε το βασιλικό του ένδυμα. Στο κείμενο γράφει «τίθησιν τα ημάτια». Και δεν μπορεί να μην θυμίσει αυτό τη φράση «ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Και ύστερα διαβάζουμε «λαβών προσώψιον». Κείμενο λέει λέντιον, λαβών λέντιον. Μια φράση που θυμίζει την προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 2, που λέει ότι ο Κύριος μας λαβών δούλου μορφήν. Και είναι αλήθεια, αυτή η δουλειά του να πλένεις τα πόδια των άλλων ήταν η δουλειά που έκαναν οι δούλοι. Οπότε όταν ο Χριστός λαμβάνει προσώψιο, όντως λαμβάνει τη μορφή του δούλου. Στην πράξη, οι μαθητές τότε έβλεπαν μπροστά τους έναν άνθρωπο που είχε γίνει για αυτούς δούλος. Αλλαγή ρούχων από το βασιλικό ένδυμα στο ένδυμα του δούλου. Γνωρίζοντας ο Χριστός πόσο σημαντικός είναι, γνωρίζοντας ότι ο ίδιος είναι ο υψηλότερος, διάλεξε να είναι ο χαμηλότερος. Και με την πράξη του αυτή αναποδογύρισε τον κόσμο που ξέρουμε. Και στέκομαι κι εγώ μπροστά του. Μπροστά σου, Κύριε. Και σκέφτομαι τα πόδια μου τα βρώμικα. Έχω περπατήσει σε τόπους που δεν ήταν για μένα. Έχω πατήσει πάνω σε άλλους. Έχω βρώμικα πόδια. Και σκέφτομαι πόσες φορές γονάτισα μπροστά σου και ζήτησα τη συγχώρεσή σου για να είμαι καθαρός, αγνός, καινούριος, αληθινός. Και μέσα στο μυαλό μου σε σκεφτόμουν ο ύψιστος, ο παντογνώστης, ο παντοδύναμος, ο άναρχος, ο αιώνιος. Σε σκέφτομαι, Θεέ μου, σαν κάτι το ασύλληπτο και μακρινό και απρόσιτο, για το οποίο είμαι τόσο μα τόσο ανάξιος. Πώς μπορείς να δεχτείς εμένα το σκουλίκι, που τόσα σφάλματα έχω κάνει, τόσους ανθρώπους έχω πληγώσει, τόσα καθήκοντα έχω αμελήσει, τόσες σκέψεις αλαζονικές έχω κάνει, τόσο πολύ από την αγάπη έχω εκπέσει. Πώς θα μπορούσες εμένα να με δεχτείς, παντοδύναμε και Πανάγιε Θεέ. Ανοίγω τα μάτια μου από την προσευχή για να σε δω σαν τον πιο απλό άνθρωπο γονατισμένο μπροστά μου. Να μου πλένεις τα πόδια. Ο παντοδύναμος Θεός να γονατίζει μπροστά μου. Ο Πέτρος με εκφράζει απόλυτα. Εδάφιο 6. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδας. Αν ο Χριστός τα ήξερε όλα πριν κάνει αυτή την πράξη, φαίνεται πως ο Πέτρος και εγώ δεν ήξερα τίποτα πριν να κάνει ο Χριστός αυτή την πράξη. Στον δικό μου κόσμο, στον κόσμο που εγώ κατοικώ, στον κόσμο με τον οποίο είμαι εξοικειωμένος, πάντα κοιτάς να ανέβεις ψηλότερα. Πάντα κοιτάς να αποφύγεις ορισμένες δουλειές που δεν σου ταιριάζουν, γιατί είναι χαμηλότερες. Εδώ όμως έχω μπροστά μου εκείνον ο οποίος, ενώ βρισκόταν ψηλά, κατεβαίνει χαμηλότερα από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ. Χαμηλότερα από ό,τι θα τολμούσα να κατέβω εγώ ίδιος. Κατεβαίνει χαμηλότερα από μένα. Σταματά να με κοιτά από τους ουρανούς και με κοιτάζει από κάτω προς τα πάνω. Ανταλλάσσει θέσεις μαζί μου. Κι εγώ σαν να κάθομαι στο θρόνο μου και να τον κοιτάζω. Αυτή είναι η απάντηση στην προσευχή μου. Ο παντοδύναμος να γίνεται δούλος μου, σαν να ήταν ο πιο αδύναμος. Δεν ξέρω αν αντέχω σε αυτή την ανατροπή του σύμπαντός μου. Θέλω τον κόσμο μου όπως τον καταλαβαίνω όπως ξέρω να τον χειρίζομαι. Αλλά ακούω τη φωνή του. Εδάφιο 7. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Δύο πράγματα ακούω εδώ. Πρώτον, αυτό που έκανε ο Χριστός για μένα δεν το καταλαβαίνει άμεσα οποιοδήποτε. Και το δεύτερο και το πιο οδυνηρό: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Το να είμαι με τον Ιησού δηλαδή είναι όλη μου η ζωή. Να είμαι εκεί που είναι. Να σκέφτομαι όπως σκέφτεται. Και μου λέει ότι ένα πράγμα επιβάλλεται από μένα. Ένα πράγμα είναι άκρος υποχρεωτικό. Να δεχτώ την υπηρεσία του στη ζωή μου. Εγώ θα του έλεγα να κάνω μύρια πράγματα για σένα, Κύριε. Να έκανα τάματα, να έκανα καλά έργα, να έκανα εκκλησιαστικά καθήκοντα, να ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια για να είμαι άξιος μαθητής του. Και αυτός λέει, αυτό που χρειάζεσαι για να είσαι μαζί μου είναι να δεχτείς την υπηρεσία μου στη ζωή σου. Να δεχτείς, να καταδεχτείς, να σου πλύνω τα πόδια. Και αν δεν το κάνω, δεν του ανήκω. Δηλαδή, σε αυτό που κάνει για μένα κρύβεται όλη η ουσία του ποιος είναι εκείνος. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να κάθομαι στο σπίτι μου και να τον βλέπω να πλένει τα πάντα, τα πιάτα. Ήταν να καθαρίζει το πάτωμα. Ήταν να κλαδεύει τον κήπο. Να καθαρίζει τις τουαλέτες. Πόση ώρα θα μπορούσα να αντέξω αυτό το θέαμα. Και να κάθομαι. Λένε κάποιοι, πρόσεξε πώς θα ζήσεις. Γιατί η σωτηρία σου εξαρτάται από το πώς θα ζήσεις. Εγώ όμως ακούω τον Κύριο να λέει ότι η σωτηρία μου εξαρτάται από το να τον δεχτώ έτσι. Με αυτήν τη μορφή που με πλησιάζει. Πίστεψον εις τον Κύριον Ιησούν και θα σωθείς. Ναι. Αλλά το κακό είναι ότι όλοι είμαστε σαν τον Πέτρο και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον πλάθουμε κατ' εικόνα μας και τον σμιλεύει η φαντασία μας όπως τον θέλει και μετά λατρεύει το δικό της κατασκεύασμα. Αλλά το να λατρεύω τον Χριστό σημαίνει να λατρεύω αυτό που είναι ο Χριστός. Μάλλον να λατρεύω αυτό που ο Χριστός διάλεξε και διαλέγει να είναι. Να λατρεύω τον Χριστό που διάλεξε να λάβει τη μορφή του δούλου και να υποστεί τον θάνατο του δούλου για μένα. Το να λατρεύω τον Χριστό σημαίνει να συνειδητοποιώ το μεγαλείο αυτού του έργου που έγινε για μένα. Είμαι κι εγώ πάντως σαν τον Πέτρο. Θέλω να έχω ό,τι ο Χριστός έχει να δώσει. Εδάφιο 9:11. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Σαν να μας λέει ο Χριστός ότι μας έχει καθαρίσει ήδη, αλλά πρέπει να μας πλένει τα πόδια. Και τίθεται ένα ερώτημα. Ο Χριστός ήξερε ποιος είναι. Ήξερε την εξουσία που είχε. Ήξερε από πού ήρθε, ήξερε που πήγαινε, ήξερε ποιος θα τον προδώσει, ήξερε τα πάντα και μας υπηρέτησε. Εμείς τι ξέρουμε? Εδάφιο 12. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς». Μια πράξη που μας αφήνει άφωνους, μπερδεμένους. Τι σημαίνει άραγε? Και ο Κύριος απαντά στο εδάφιο 13-14. «Σεις με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλός σας σας ένυψα τους πόδας, τότε κι εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς». Ποιο ήταν το νόημα? Μου έπλυνες τα πόδια, Κύριε, με καθάρισες, άρα τι πρέπει να κάνω εγώ? Τι κάνω τώρα εγώ, τώρα που με έπλυνες εσύ και που σε ονομάζω Κύριο και δάσκαλό μου, πώς σε αναγνωρίζω ως πρότυπό μου? Να κάνω κι εγώ το ίδιο. Να τρέξω κι εγώ για σένα, Κύριε, να πλύνω κι εγώ τα δικά σου πόδια, να διακονήσω εσένα που τόσα έκανες για μένα. Και έρχεται η απάντηση: όχι. Τα πόδια του Κυρίου είναι καθαρά. Να πλύνω τα πόδια των γύρω μου, τα ακάθαρτα πόδια. Ποια, Κύριε? Των άλλων μαθητών σου, των Αγίων, του λαού σου, της εκκλησίας σου? Μα τα δικά τους πόδια είναι βρώμικα. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να πληθούν. Να λοιπόν διακονία για μένα και για σένα. Να που οδηγεί η υπηρεσία του Κυρίου σε μένα. Και να γιατί αντιστεκόμουν τόσο πολύ σε αυτήν. Γιατί με απειλεί στο κέντρο της υπερηφάνειάς μου. Αν δέχομαι την υπηρεσία του επάνω μου, δέχομαι επίσης ότι αν θέλω εγώ να έχω κάποια εξουσία στη ζωή, αν θέλω εγώ να λέω ότι προέρχομαι από τον Θεό και επιστρέφω στον Θεό, αν θέλω να λέγομαι εγώ ότι είμαι και δάσκαλος, αν θέλω να λέω ότι έχω κάποια σχέση με τον Χριστό, πρέπει να κοιτάξω γύρω μου και να υπηρετήσω άλλους βρώμικους ανθρώπους, αμαρτωλούς. Ο Χριστός είναι το παράδειγμα μου. Αλλά δεν είναι μόνο παράδειγμα. Εδάφιο 16. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εγώ είμαι δούλος του Κυρίου μου και ο Κύριος μου έπαιξε το ρόλο του δούλου προς εμένα, τότε κι εγώ ως δούλος του Κυρίου μου πρέπει να είμαι ικανός τουλάχιστον να υπηρετώ όλους όσους ο Χριστός υπηρετεί. Δεν μπορεί κάποιον να τον υπηρετεί ο Χριστός και εγώ να λέω αρνούμαι να τον υπηρετήσω. Αυτό θα ήταν μια δήλωση ότι εγώ είμαι ανώτερος από τον Χριστό. Εάν ο Χριστός τον υπηρετεί, οφείλω και εγώ να τον υπηρετώ. Αν ο Χριστός μπορεί να πλύνει τα δικά του πόδια, τότε εγώ ποιος είμαι να αρνηθώ για να τα πλύνω, λες και είμαι ανώτερος του Κυρίου. Θα μου πεις, ναι, αλλά εκείνο τα πόδια δεν τα πλένω γιατί είναι κακός. Είναι ψεύτης. Μάλλον δεν είναι γνήσιος πιστός, έχει κάνει αμαρτίες. Μάλλον είναι υποκριτής, είναι ένας προδότης, σαν τον Ιούδα. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ο Χριστός έπινε τα πόδια και του Ιούδα εκείνη τη βραδιά. Γι' αυτό σιωπώ. και υπηρετώ. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου του, αλλά ούτε και απεσταλμένος ανώτερος εκείνου που τον έστειλε. Αυτό το χωρίο με παρηγορεί. Γιατί μου δείχνει ότι κάνω κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να ακολουθώ απλά το παράδειγμα του Ιησού. Όχι. Δεν είναι μόνο ότι ακολουθώ το παράδειγμά του, βεβαίως το κάνω. Αλλά πλένω πόδια ως απεσταλμένος του Ιησού. Μου έχει δοθεί ειδική αποστολή. Και έλεγα κάποτε, αχ, λίγο να του έμοιαζα, για να φανέρωνα κι εγώ κάτι από το μεγαλείο του. Να η ευκαιρία λοιπόν. Μπορώ να χαμογελώ εγώ στους άλλους, και αυτό να είναι το χαμόγελο του Ιησού και άρα το χαμόγελο του Πατέρα Θεού στη ζωή τους. Μπορώ να κάνω καλοσύνη, την καλοσύνη που φανερώνει την καλοσύνη του Χριστού και άρα την καλοσύνη του Πατέρα. Μπορώ να πλένω πόδια και να υπηρετώ και να νιώθουν οι άνθρωποι στο απτό και σημερινό άγγιγμά μου, το άγγιγμα του Ιησού, που δεν είναι άλλο από το άγγιγμα του Πατέρα. Και όταν σταθώ μπροστά σε ανθρώπους και φωνάξουν κάποιοι, πού είναι ο Πατέρας Θεός? Δεν τον είδαμε. Δεν πιστεύουμε σε Αυτόν. Δεν υπάρχει. Είναι ένας μύθος, ένα ψέμα. Μπορώ να πω, βλέπεις αυτά τα χέρια και αυτά τα πόδια που σε υπηρετούν και σε βοηθούν. Αυτά είναι τα χέρια του Πατέρα Θεού που τώρα σε αγγίζουν. Ο Πατέρας έστειλε τον Χριστό και ο Χριστός έστειλε εμένα. Και εγώ με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου σε αγγίζω στο όνομα του Χριστού για να νιώσεις το άγγιγμα του Πατέρα. Εδάφιο 17. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάμετε αυτά. Εκείνος ήξερε ποιος ήταν, τι εξουσία είχε, από πού προερχόταν και πού πήγαινε. Και πήρε το δρόμο της υπηρεσίας. Εγώ τώρα τα ξέρω όλα αυτά. Ξέρω κι εγώ ποιος είμαι, από πού προήλθα και προς τι πορεύομαι. Ξέρω και την αποστολή μου. Ας ζήσουμε όλοι, αδελφοί, μακάρια ζωή, υπηρετώντας αυτόν τον κόσμο όπως ο Κύριος μας, ώστε μέσα από το δικό μας άγγιγμα να νιώσει αυτός ο κόσμος το άγγιγμα του Πατέρα Θεού, προς δόξα δική του. Αμήν.